Hezký den, vítám vás u podcastu Minulost není historie. V tomto podcastu se na osudech našeho národa ve 20. století snažíme ukázat, že si naši minulost rekonstruujeme vždycky podle našich současných potřeb nebo podle současného vidění světa nebo podle toho, jak chápeme vlastní identitu. Tohle to všechno platí v plné míře o největším problému našeho národa, kterým je, jak říkal historik Dušan Třeštík, naše komunistická minulost. Problém je, že tento náš problém si vždycky, nebo naši komunistickou minulost, si vždycky vyprávíme tak, že nám byla nějakým způsobem importována zvenčí, že to zavinili sovětští vojáci, KGB, sovětští poradci, případně i několik jejich bezcharakterních posluhovačů z naší řad. Úplně vytěsňujeme to, že jsme si to do značné míry způsobili nebo zavinili my sami a že se s tímhle tím způsobem musíme nějakým vyrovnat. Takže o tom bude dnešní díl našeho podcastu. Připomínám jenom, že nás můžete vidět a slyšet na Echu 24, Rádiu Prostor, na platformách YouTube, Forendors a Spotify. Já jsem Jan Vávra a se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den, přeju.
Tak, pojďme na to. Takže začala ta sovětizace Československa, nebo teda ovládnutí státu komunisty a vlastně majoritním vlivem Sovětského svazu a absolutní teda podřízení se politice Sovětského svazu až únorovým pučem v roce 1948 nebo už někdy dřív. Protože podle některých historiků vlastně už to mohlo začít někdy během první světové války, kdy po nás mocnosti chtěli, aby naše legie zasáhly proti bolševikům v Rusku, což Masaryk odmítl. Nakonec Karel Kramář také takovou tu intervenci požadoval, protože říkal, že Československo bez demokratického Ruska nepřežije, což byly možná docela byla prorocká slova. Tak jak to vlastně tehdy bylo?
Proč tom příběhu nejít ještě dál do minulosti až k našim obrozencům s ideou panslavismu, že?
Ne, ale tady, hele, myslím to, dobře, to byla vztah jako ke Slovanům, Rusům jako Slovanům. Tadyhle už jde o bolševiky, jo?
Rozumím.
Kvůli tomu.
Zase v té úvodní otázce je skryta celá řada dalších dílčích aspektů. Zdůraznil jste Kramáře v té otázce a Karel Kramář, ten je známý svým rusofilstvím a už jsme tady i narazili v minulosti na tu jeho novoslovanskou ideu. Nicméně, přesně jak jste tam zmínil, toho demokratické Rusko, to novoslovanství je hlavně jako záležitostí potom po roce 1905, kdy tedy proběhne první ruská revoluce a byť je tedy krvavě potlačená, tak přece jenom k určitým posunům tedy v rámci té vnitřní politiky Ruska dojde, že jako začne fungovat Duma státní jako takový kvazi parlament v rámci toho carského režimu. A právě jako tyhle ty posuny tady vzbuzují u Kramáře naděje a tyto naděje se budou opakovat potom i ve 30. letech a ve 40. Jo, že jestli to Rusko přece jenom nevykračuje paradoxně potom za Stalina, jo, jako nějakým novým směrem, který by mohl být akceptovatelný. Asi se k tomu ještě dostaneme. Takže
no teď k těm legiím teda, kdybychom mohli.
Jasně. Čili musíme mít na paměti to, že v revoluci z roku 1917 zná každý a většina z nás si taky vzpomene na to, že ta revoluce nebyla jedna, nýbrž dvě v Rusku, že nejprve probíhá únorová revoluce, kterou ten náš zahraniční odboj přivítá velmi pozitivně, že tedy marxistickým žargonem, to je ta buržoazně demokratická revoluce v Rusku, jo, čili která směřuje k vytvoření ústavního pravděpodobně liberálně demokratického uspořádání. A tu ten Masaryk vítá velmi pozitivně, navíc ono to má i výhody v personální rovině, že tedy v té prozatímní vládě tak tu agendu zahraničí má na starosti Pavel Miliukov, což je jeho, nevím jestli říci přítel, ale aspoň dobrý známý z minulosti, že oba jako mají své vědecké zázemí a mají k sobě osobně blízko. Takže po této první únorové revoluci tam vlastně velmi harmonický vztah mezi ruskými představiteli a představiteli československého odboje. A pak tady proběhne ta říjnová, respektive listopadová revoluce druhá, ta komunistická či bolševická. A tam jako už ty vztahy jsou velmi odlišné. Přičemž k jádru té otázky k postoji Masaryka, respektive zahraničního vedení, já si osobně myslím, že by nemělo být přeceňováno to, že Masaryk měl k bolševismu jako k ideologii velmi odtažitý vztah.
No, měl odtažitý vztah, ale také, jak se ukazuje z těch jeho poznámek, nebo to, on taky věřil tomu, že se bolševici budou nějakým způsobem demokratizovat.
Tak ono to bylo velmi rozšířené přesvědčení, jo, že tedy potom ono tomu nasvědčovala i řekněme tehdejší teorie revoluce politologická, že po té jakubínské fázi, po těch bolševicích, po těch divokých radikálech, nakonec přijde stabilizace, prostě tak, jako se to stalo za francouzské revoluce, tak, jako se to stalo po pádu Cromwellově, že nakonec vznikne nějaký jako konstituční kompromis. Jo, takže i ta dobová věda jako napovídá, že tohle očekávání by mohlo být realistické, přičemž ale zároveň Masaryk napsal jako dlouhý esej, jestli to tak označit, je to taková brožura o bolševismu, kde teda velmi kriticky se vyjadřuje na adresu bolševické ideologie. Ostatně to je taková jeho známá parola, já ji budu parafrázovat, že vlastně on pro dělníky je vždycky, pro Marxe občas, ale ti komunisté, že to prostě jako není jeho šálek čaje. Takže spíše než tyhle ty osobní názory, které bych v souvislosti tedy s tou zahraničně politickou orientací příliš nepřeceňoval, tak je to vlastně, řekněme, pragmatické lavírování z jeho strany v rámci širší spojenecké dohodové politiky. Ostatně ono ty postoje československého zahraničního odboje a potom i československé vlády po vzniku Československa, tak oni nejsou kontinuálně stejné, že vlastně po určitou dobu, tedy po vzniku Československa, to vypadá na aktivní účast legií na intervenci, která nakonec vlastně v podstatě neproběhne, že prostě, že by Západ intervenoval ve prospěch tedy bílých.
Ale pravda je, že mocnosti, dohodové mocnosti chtěli teda, nebo se dás dotazovali, jakože by legie, která byly docela velká síla v Rusku, jestli by tedy zasáhli proti bolševikům.
No jo, no ale...
A to jako Masaryk odmítl.
No, zasáhnout samostatně, že jo, to by bylo prostě jako z hlediska českých, československých zájmů, jako taktická katastrofa, jo, ale pokud by došlo k velké dohodové intervenci, tak vlastně s tím ta československá reprezentace by neměla problém, jo. Tam prostě jako čeho se ti Čechoslováci obávají, je to, aby oni pak nenesli tedy to břemeno boje proti bolševikům, což jako by bylo ruinující. Jo, nicméně lze říci, že vlastně
jako
od roku...
Vojenské ty byly, že jako, že by naše legie měly šanci je porazit. To bolševické vojsko zase nebylo tak strašně silné.
No jo, jenže jako oni vždycky, každá válka má svoji jako tu vojenskou rovinu. Na té první světové válce je tohleto vidět úplně skvěle. Jo, že prostě postavíme proti sobě trojspolek a dohodu, jo, a prostě to Německo má lepší armádu, lepší zbrojní průmysl, ty vojáky má líp vyškolený, jo, prostě ono má strašný výhody, takhle z toho vojenského hlediska, zatímco ti spojenci zdaleka tak připraveni na tu válku nejsou, ale když to začneme probírat z hlediska, řekněme, hospodářského a sociálního, tak vlastně ten trojspolek německo-rakouský, on trpí fatálními handicapy, který znamenají, že čím ta válka bude delší, tím nutněji musí ty centrální mocnosti tu válku prohrát. Jo, protože jsou uprostřed Evropy, nemají dost zdrojů, jakmile Britové odříznou od oceánu, tak oni vlastně jako nemají dostatek surovin. Je to daleko menší populace, než kterou dokážou dát dohromady dohodové státy, navíc pak, když mají ještě po boku Američany. Jo, takže tyhle ty ekonomicko-sociální předpoklady ten trojspolek takhle vlastně jako předurčovali k porážce. Jo? A proto, jak za té první světové války, ten Schlieffenův plán, tak stejně tak potom za Adolfa Hitlera, ti Němci potřebují udělat bleskovou válku, že v tu chvíli oni mají šanci vyhrát. Proč o tom mluvím v souvislosti s těma Rusama, je z toho důvodu, že vlastně jakmile by ta válka byla dlouhá, no tak ono by to znamenalo v praxi, že teda stojí Československo se svými zdroji proti Rusku. Jo, proto ta československá diplomacie je v tomhle jako strašlivě opatrná, že tedy ano, můžeme participovat, ale jedině, že tedy...
Jako, to bude součástí západní.
To bude součást západní, prostě jako širší západní koalice. Jo, a nicméně prostě potom tedy od roku 1920 už ta československá zahraniční politika je prostě jako striktně antiintervencionistická.
Dobrá, tak teď jak se vyvíjela zahraniční politika Československa v tom vůči teda sovětskému Rusku za první republiky? Pojďme teda to vzít nějak tak, aby jsme mohli skončit tou smlouvou o přátelství, která byla podepsaná v 35. roce.
Tak, ono to má nějaké fáze, nutno poznamenat, že Edvard Beneš jako ministr zahraničí nebezpečí ruské intervence na území Československa nepovažoval za příliš velké nebezpečí. Mluvíme teď tedy o období kolem roku 1920. Jo, v tomto Československo se lišilo od Polska, že jo, které má tedy potom zázrak na Visle, kdy se jim na poslední chvíli podaří tedy zastavit tu bolševickou ofenzivu. Jo, tak přece jenom z hlediska uspořádání Evropy potom se ten Sovětský svaz nezdá geopoliticky být příliš nebezpečný tomu Československu a proto také Edvard Beneš jako sleduje neintervenční politiku a nechce jako organizovat nějaké protisovětské koalice. V tom se třeba právě liší od toho Kramáře, který i v těch 20. letech tedy dál pokračuje tu svou zásadovou linku, že musíme přispět k tomu, aby vzniklo demokratické Rusko, kterým se bude dát spolupracovat. Tak, lze říci, že potom v roce 1920 se vztahy mezi Československem a sovětskou vládou normalizují. V roce 1921 je podepsána i obchodní smlouva bilaterální mezi oběma státy.
A jak to bylo s uznáním sovětského?
No, to bylo velmi delikátní. To je dobrá otázka.
Tak do toho.
Jo, že vlastně k uznání sovětského režimu dohodovými mocnostmi dochází v polovině 20. let, v roce 1924, ale Československo jakoby bylo ready, připraveno tedy udělat stejný krok. Nicméně k tomu nedojde s ohledem na naše další alianční závazky a to ve vztahu tedy k té malé dohodě. Jo, protože Rumunsku a Jugoslávii, našim klíčovým tedy středoevropským spojencům, takováhle přílišná blízkost by nebyla v té době po vůli. Takže vlastně s ohledem na ty spojence...
Čili byli opatrnější vůči Sovětskému svazu?
Takže vlastně s ohledem na to, ať si Československo nepřitíží tedy ve vztazích ke svým středoevropským a jihoevropským spojencům, tak vlastně v tom roce 1924 k tomu nedojde. Nakonec k tomu vzájemnému uznání dochází až o 10 let později, v roce 1934, a to je, řekl bych, velký turning point československé zahraniční politiky, že od té chvíle tedy v té mezinárodní politice Československo velmi podporuje Sovětský svaz, přimlouvá se za jeho přijetí do Společnosti národů, předchůdkyně dnešní OSN A tahle ta rostoucí afinita potom vyvrcholí tedy v roce 1935 tou československo-sovětskou smlouvou.
No a teďka, co teda ale způsobilo ten najednou, teda říkáte, ten bod obratu naší zahraniční politice? No, Benešově zahraniční politice.
Ten bod obratu, jako on se vyvíjí už od těch 20. let, jak už jsem říkal, že vlastně korektní vztahy se Sovětským svazem byli ti čeští politici vůdčí ochotni zahájit už podstatně dříve, než k tomu reálně došlo. A v té polovině 30. let tam hraje roli zase jako chování našeho klíčového spojence Francie, která také se v té době zbližuje se Sovětským svazem. A motivací v tomto směru je asi zase pomůžu trošku abstrakci, jak jsem už kdysi tady vyprávěl o té staleté zahraničně politické taktice Francie, že dělá takzvanou politiku žabích skoků, že prostě když ti Francouzi v raném novověku museli čelit Habsburkům a potom jako sjednocenému druhému císařství a nakonec třetí říši, takže oni vlastně s ohledem na geografii Evropy tak vlastně furt používali stejnou taktiku těchto žabích skoků, aby vždycky měli proti těm Habsburkům, respektive potom Němcům spojence z druhé strany, aby ti Němci vždycky vlastně byli nuceni bojovat na dvou frontách. Jo, čili v tomhle kontextu můžeme interpretovat i to zbližování Francie a Sovětského svazu, že jakmile je tam Hitler, který se stává, jako chová stále nevypočitatelněji, no takže bude takhle pěkně v kleštích tedy nejenom těmi dřívějšími středoevropskými spojenci Francie, ale ještě tam v zádech tedy bude potenciálně to Rusko. Takže to tam hraje důležitou roli a potom v těch letech 34-35 se taky dost radikálně promění taktika Sovětského svazu, co se týká instrukcí komunistickým stranám, jak se mají chovat v rámci těch demokracií a co má být jejich aktuálním programem. K tomu se asi dostaneme ještě za chvilku, tuším. Jo?
Dobře, jenom ale bychom teda upřesnili, byla to smlouva o přátelství. Smlouva z roku 35.
Tak o přátelství a vzájemné spolupráci a vlastně je tam i závazek vzájemné vojenské pomoci, ale tím, že jako panuje obava přece jenom, že to sovětské Rusko je velmi nevyspytatelný režim v tomto směru, tak vlastně ta potenciální sovětská pomoc, kdyby Československo bylo napadeno, tak je podmíněna tím, že pomůže Francie a pak má povinnost tedy pomoci i Sovětský svaz. A s touhle klauzulí potom ty Sověti v době Mnichovské dohody dokážou brilantně hrát, že prostě otázka, vědí, že nebudou muset pomoci, ale zároveň se mohou tak celou dobu tvářit, že jsou jediní věrní. Jo, takže to prostě ta smlouva nakonec tomu Stalinovi v tomhle strašlivě pomohla.
Tak, dobře, a teď pojďme se podívat teda už k našim komunistům, teda, tak jak se to teda vyvíjelo i na pozadí teda těchto změněných vztahů k Sovětskému svazu, tak jak se vyvíjela jejich pozice, jejich vztah vůči Demokratické republice.
Tak, já tu otázku trochu zkrátím, proč bych odpovídal strašně dlouho a soustředím se jenom na ta 30. léta, že tam vlastně je takovým tím mezníkem na jo, prostě ještě 3 roky před tím, že v roce 1935 komunisti podpoří Benešovu kandidaturu na prezidenta. To je něco úplně mimo jakoukoliv představivost. Jo?
Dobře, ale to bys možná měli teda objasnit, proč tomu došlo.
Tak, jak už jsem tady naznačil v jedný z těch předchozích otázek, tak v té polovině 30. let dochází k zásadnímu taktickému obratu v politice Sovětského svazu, respektive Kominterny. Do té doby to mezinárodní komunistické hnutí sledovalo, já se nebojím říci označit to za relativně sektářskou politiku. To sektářství spočívalo v tom, že kruciální otázka pro Sověty nebo jakékoliv komunisty je, jak uskutečnit komunistickou revoluci.
Světovou, jo, jak být?
No nakonec. Posledku tu celosvětovou, ale prostě i v národním měřítku v jednotlivých zemích. No a když to zjednoduším, tak existují dvě cesty. Jo, první je zkusit to jako Lenin v roce 1917, prostě ve vhodný okamžik ta strana profesionálních revolucionářů prostě provede převrat svými silami a uchopí moc. Jo, a takovéhle okamžiky je vhodné pro takový převrat, ale nastávají v dějinách velmi ojediněle. No tak pak je druhá cesta, pokusit se spolupracovat vlastně s nějakými relativně blízkými partnery na té demokratické politické scéně a postupně tedy dospět k té revoluci tím, že ti komunisté se etablují tedy v rámci, tehdy se tomu začalo.
Budou mít voliče, tak, budou jak si třeba, až vyhrajou třeba volby.
Tak,
a tak
čili
dále.
Říkalo se tomu šíři, lidová fronta, že ano, se vytvoří tahle ta lidová fronta a oni postupně díky tomu, že budou moci legálně působit a tak budou rozšiřovat svůj vliv a nakonec tedy v pravý
až
okamžik.
Je,
jo, čili tohle vždycky říkal můj učitel, pan profesor Kárník, který psal o těch meziválečných komunistech, že ten rok 1935, že je velký oblouk na cestě k moci komunistů. Jo, a tím velkým obloukem chce říci to, že oni do toho 35. se drží té leninské taktiky.
To je první, co jste říkal.
Sektářské, to znamená sektán, že prostě vlastními silami uděláme revoluci, nepotřebujeme žádný kamarády na to.
Jo, no ano, ani nepotřebujeme být úspěšní ve volbách, prostě jako ta strana musí být hlavně jednotná, pevná,
tak.
A připravená na odhodlaní revolucionáři.
Prostě profesionální ano, revolucionáři. Profesionální. Jo, pak to ústí do takových na prvních pohled paradoxů, ale je to naprosto pochopitelné v kontextu takovýchto strategických úvah, že prostě největšími nepřáteli těch komunistů budou sociální demokraté. Jo? Těm budou říkat sociálfašisté, jo? Protože oni jsou záludní, oni se tváří, že jsou prodělníky, ale ve skutečnosti tou svojí reformistickou politikou udržují kapitalismus.
Spolupracují s buržoazí.
Přesně tak, jo? Čili podobně sociálfašistický je i Hrad, jo? Proto říkám, že v tomhle období kolem roku 1930 je naprosto nepředstavitelné, že by Edvard Beneš mohl být podpořen jako prezidentský kandidát komunisty.
A
tam
tu teda pochází ten známý Gottwaldův výrok, že se jezdíme učit do Moskvy. Jak
vám
mám podříznout, nebo vám zakroutit krkem?
To je výrok z roku 1929, když vlastně proběhnou na podzim volby a krátce předtím, na jaře 1929, probíhá ten slavný, nebo v únoru 1929 probíhá ten slavný pátý sjezd KSČ, kdy je dovršena bolševizace, dostane se k moci Gottwald a ta jeho klika mladých radikálních komunistů. A já si vzpomínám na jeden seminář, když jsem byl student, tak jsme s profesorem Robertem Kvačkem ten sjezd diskutovali a pan profesor tam řekl hezký názor, který já považuji takřka jako za nespochybnitelný, že tenhle ten strašně kontroverzní projev, který má Gottwald v parlamentu, jak jste citoval, takže vlastně to je projev, který vůbec není určen uším těch, kdo to poslouchají. Jo, že
ten poslancům.
Ten je určen Moskvě. Jo, že protože Kominterna velmi podrobně monitoruje činnost komunistických stran a ten Gottwald vlastně se tímto projevem, to je jeden z jeho prvních projevů v parlamentu, když se tam dostane v tom roce 1929, tak vlastně on se tím legitimizuje vůči té Moskvě.
Jo, že prostě je správný revolucionář.
Přesně tak, že on je ten správný revolucionář, že udělali dobře, že na něj vsadili a že on teď tedy bude držet tu lajnu sociálfašismu, jo, nebo té teorie sociálfašismu, že ti ostatní jsou prostě reakcionáři buď a nebo zrádci. No a začne se ukazovat postupně během té první poloviny 30. let, že tahle ta jako sektářská taktika může být velmi kontraproduktivní, což se ukázalo v roce 1933 v Německu. Jo, že vlastně ti němečtí komunisté, přestože ta německá KPD, to je obrovská strana, jako ti českoslovenští komunisté. Jo, navíc jako jsou tam silní sociální demokraté. Jo, a ta levice prostě nedokáže během toho roku 1932 udělat cokoliv efektivního proti vzestupu nacionálních socialistů. A je to především způsobeno tím, že prostě oni nejsou spolu schopni spolupracovat. Jo, že tedy sociální demokrati jsou pro komunisty sociálfašisti, pro sociální demokraty jsou komunisti pohunkové Moskvy, se kterými se nedá spolupracovat. Jo, takže vlastně ta demokratická politika, která jako aspoň na nějaký odpor jako měla naději, tak naprosto zbankrotovala. No a teď se dostane v tom lednu 1933 k moci Hitler, jo, a teď si ti komunisté začnou bilancovat situaci, jako jestli náhodou jsme nepostupovali špatně. Jo, a legendární případ je v tomhletom Josef Gutmann, který tedy v roce 1933 za takovéhle úvahy, které si nenechal jenom tedy do kavárny mezi své blízké, ale byl ochoten teda s nimi jít na veřejnost, tak se dočká za to vyhození ze strany a naprosté prostě jako izolace od ostatních komunistů. O tomhle hezky píše Marie Švermová ve svých pamětech, jo, že říká, no, jako Pepi Gutmann to byl náš velký přítel a my jsme si mysleli totéž, co on, ale on jako udělal tu chybu, kterou komunista nesmí udělat. On vlastně přestal být loajální té straně profesionálních revolucionářů. Jo, my jsme si říkali úplně stejné věci, ale prostě říkali jsme si je mezi sebou, ale nechtěli jsme vrazit dýku do zad jako svojí straně. Jo, čili ještě v tom roce 1933 jakákoliv myšlenka tedy na spolupráci s vedením sociální demokracie a dalších takzvaných pokrokových stran, než kvůli spolupráce s Hradem, je něco naprosto kacířského. Jo, ale postupně pak je ten rok 34-35.
No ale jak došlo k tomu, že teda Gottwald musel utíct do Moskvy?
No tak, když vydáte k volbám leták ne Masaryk, ale Lenin, tak prostě už vám toho moc jiného nezbývá, že ten stát proti vám nějakým způsobem musí už za takovýhle psíkusy
zasáhnout. Tohle bychom měli teda
ale,
říct.
No, ale tahle ta událost je hezká, potom ta jí dohrá v rámci toho zbližování, které potom probíhá v roce 1935, tak vlastně Masaryk ještě předtím, než abdikuje, tak amnestuje tyhle ty komunisty, mu na část utekla
do Moskvy. Čili to by se měl říct, že teda na komunisty tady byl vydán zatykač?
Na řadu komunistů byl vydán zatykač, někteří utečou do zahraničí, někteří tady zůstanou. Já si takový legendární případ je komunista Josef Štětka, který ten tady zůstal a jako vzpomínal na to, jak jako hluboce konspiračně tady žil, ale když člověk čte ty jeho paměti, tak je z toho evidentní, že vlastně jasně, sice na ně byl vydaný zatykač, ale on prostě normálně chodil na procházky po Praze a jako ten režim vlastně navzdory tomu zatykač či jako po nich nejde nějak tvrdě.
Ale Gottwald utek do Moskvy.
S dalším, no. Tak, no a...
Ano, a Masaryk, který, jak jste...
No a v tom roce je amnestuje, že jo, to je takový jako znak gesta dobré vůle.
No ale proč je amnestoval v souvislosti s tou no, volbou? Protože chtěl Beneš aby byl zvolen prezidentem a agrárníci postavili jiného kandidáta, čili Beneš to neměl jisté.
Když to zjednoduším, tak tam máme tu zahraničně politickou rovinu, že teda klíčový spojenec Francie mění postoj k Sovětskému svazu. Ano. Pak tam máme tu vnitropolitickou rovinu, že tedy Masaryk už fyzicky skutečně dále nemůže, že jo, protože věk a nemoci už mu znemožňují vykonávat svůj úřad. A teď je otázka, kdo na jeho místo, přičemž právě jako to Benešovo nástupnictví není nespochybnitelné, protože zkrátka existuje poměrně silná opozice proti jeho nástupnictví. Nakonec se tahle ta opozice semknula v takzvaný prosincový blok, kde je pravda, že teda klíčovou silou byli ti agrárníci. Takže tahle ta hrozba je další motivací k tomu...
No, oni postavili vlastního kandidáta, že jo?
Jasně, nejdřív oslovili Josefa Pekaře, konzervativního, respektovaného historika, který jako si tímhletím nechtěl špinit ruce, takže nakonec jejich kandidátem se stal přírodovědec Bohumil Němec. A to je taky strašně zajímavý tohleto. Jaká byla potom další kariéra toho Bohumila Němce, že jo? Že on potom po 45. měl tenhle ten hrozný škralop, teda, že kandidoval v 35. proti Benešovi, tak vlastně jako v té československé společnosti byl poměrně jako ostrakizován, jo, tak on už taky měl svůj věk, tak mu to, zas ho to existenčně tak nemuselo ohrožovat. Ale nakonec potom v 50. letech jako na nátlak sovětských soudruhů, protože oni si Bohumila Němce velmi vážili jako zdatného přírodovědce a znal se s Mičurinem a s dalšími a oni si vynutili jeho návrat na Akademii věd. Jo, to je skutečně ojedinělej příběh, že člověk s takovýmhle hrůzným škraloupem.
Jako pravičák vlastně. Že?
Tak, jako kandidát prostě z, jako té nejhorší pravice, která v očích komunistů existuje. Takže pak nakonec vlastně oni sami si ho rehabilitují na nátlak Sovětů, že je to vlastně velký vědec a tohle to je, to už je zapomenutý. Jo, ale no, pojďme zpátky teda k jádru pudla.
Takže volba prezidenta.
Tak, jo, čili... Čili když jsou takhle rozdány karty s tím prosincovým blokem, no tak potom každý hlas v tom parlamentu potenciálně, který by mohl být ve prospěch toho Edvarda Beneše, tak se hodí. Takže to je další motivace k tomu, když už máme k těm komunistům nakročeno spoluprací se Sovětským svazem, jo, tak navíc komunisté v létě 1935 mají 7. kongres Kominterny, to jsou vždycky spektakulární akce, kde se tedy globálně diskutuje taktika komunistického hnutí a tam jako pod taktovkou Jiřího Dimitrova je tedy odmítnuta ta teorie sociálfašismu, kdy teda globální komunistické hnutí odmítne tohle ten sektářský postoj, který dosud zastávalo a namísto toho vyhlásí taktiku Lidové fronty, onen velký oblouk na cestě k moci komunistů, jak jsem tady citoval Kárníka, kdy ta Lidová fronta vlastně najednou umožňuje těm národním komunistickým stranám daleko větší manévrovací prostor, včetně i takovýchto kousků do té doby nemyslitelných. Oni neudělají jenom to, oni taky částečně podpoří státní rozpočet, jo, sice ne kompletně, ale prostě říká, a my tu zahraniční politiku podporujeme a to my jako souhlasíme s výdaji na zahraniční politiku a taky podpoříme všechny sociální výdaje ministerstva sociální péče. Jo. Takže i když pak Šverma jako napíše článek do Rudýho práva, byl schválen protilidový rozpočet. Jo, tak ale na druhé straně vlastně v těch rozpočtových debatách ti komunisté poprvé si vlastně počínají poměrně konstruktivně a celé to zapadá tedy do toho rámce, který si teď popisujeme.
A teď jenom teda, aby jsme se vrátili k té volbě prezidenta. Jak to
no Beneš vyhrál, že jo?
No, jasně, no, ale to znamená, no, Masaryk tohle amnestoval komunisty, ti se vrátili a podpořili Beneše.
Tohle je skvěle popsáno v druhém díle Boje o hrad od Antonína Klimka, což je vlastně velká epopej věnovaná Benešově cestě k prezidentství. Jo, a tam se vlastně tomu Edvardu Benešovi a jeho spojencům povede doslova husarský kousek, že oni prostě během pár týdnů dokážou zákulisními kuloárními jednáními ten prosincový blok v podstatě rozložit. Jo, že nakonec Edvard Beneš, já jako teď v hlavě nemám ty čísla, ale jenom mám utkvělé tedy to Klimkovo tvrzení, že vlastně Edvard Beneš nakonec získal takovou většinu v parlament, v Národním shromáždění, jakou zpravidla jako nezískal ani Masaryk. Jo, takže to je s výjimkou té první aklamativní volby. Jo, takže tohle byla jako brilantní hra, na které i ti komunisté prostě mají svůj aktivní podíl. No. U těch jako velkých antisovětistů, jo, tak vlastně oni toho Stalina oceňují. Oni říkají, to je vlastně asi dobrý chlapík tohleto. Jo. Kestáru prohlašuje, že vlastně byl jako podveden Stalinem a Gottwaldem. Do toho kontextu toho Benešova života já to vlastně jako neumím úplně zařadit a vyrovnat se s tím. Tohle prostě vždycky bude téma k diskuzi a nebudou z toho nikdy jednoznačný závěry.